Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Dimitrovom Bečevom, istraživačem Atlantskog vijeća, te Nedžmom Džananović Miražđija, profesoricom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Igranje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kinesku kartu dio je političke taktike kako bi od zapadnih partnera dobio više, kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev, istraživač Atlantskog vijeća i profesor univerziteta u Sjevernoj Karolini. Vučić govori ono što ljudi u Srbiji žele da čuju i na taj način mobiliše javno mnijenje. Srbija najviše novca dobija od Europske unije i zemalja članica, da ne govorimo o trgovinskim preferencijalima koje Kina ne nudi i Srbija nije konkurentna na njenom tržištu, ističe Bećev. S njime razgovarao Dragan Štavljanin.
Evropa je sada najteže pogođena koronavirusom i Kina, koja je bila prva na udar ove bolesti, sada šalje pomoć na stari kontinent. Međutim, paralelno sa humanitarnom stranom ove situacije, otvara se i pitanje narativa, odnosno da je Kina obuzdala ovaj virus zahvaljujući odlučnim merama centralizovane države, dok se decentralizovana pa i razjedinjena Evropa pokazala neefikasnom, te da je sada presudna pomoć iz Pekinga.
Takav utisak je stvaran prošle sedmice kada je Kina poslala pomoć Italije, potom Španiji, ali se uviđa da je situacija mnogo kompleksnija, te da suzbijanje virusa zavisi od mera tamošnjih vlasti, kapaciteta u bolnicama, a ne samo od broja maski i respiratora koje između ostalog šalje i Kina. Također, bilo je i medijskih izveštaja o slabom kvalitetu delova kineske opreme koja je isporučena Španiji i Italiji. Što se tiče uverljivosti, odnosno toga koji je sistem efikasniji, Evropa je tek u ranim fazama epidemiološke krize, potom predstoji suočavanje sa ekonomskom, tako da se u ovom trenutku ne može sa sigurnošću o tome govoriti. Tim pre što ni Kina nije odgovorila najadekvatnije na početku epidemije na svojoj teritoriji.
Da li Kina šalje pomoć isključivo iz humanitarnih razloga, jer su na kraju krajeva i evropske i druge zemlje slale materijal i drugu opremu u vreme epidemije u Wuhanu i okolini, ili time pokazuje efikasnost svog modela i otvara prostor za jačanje međunarodnog uticaja kada se ova kriza završi?
Sve pomalo, pre svega skreće se pažnja sa izbijanja epidemije u Wuhanu, jer mi ne znamo da li su kineske vlasti blagovremeno reagovale kako bi je sasekle u korenu i tako sprečile da se raširi po svetu. Sada je fokus na Pekingu kao snabdevaču dobrima od javnog značaja za međunarodnu zajednicu. Dugoročnije gledano, u igri su odnosi Evropske unije i Kine. Naime, sada su odnosi Pekinga i Vašingtona zategnuti pre svega zbog trgovinskih sporova, a u tom kontekstu i tehnoloških, pre svega oko mreže 5G. Evropa je istovremeno mnogo spremnije na saradnju sa Kinom. To pokazuje odluka britanskog premijera Borisa Johnsona, inače bliskog Vašingtonu, da sklopi sporazum o gradnji 5G mreže sa Huaweiom. To pokazuje da Evropa gleda na Peking kao na suparnika, ali i partnera. Kina ima i tekako interese da investira u odnose sa starim kontinentom, jer joj ide u prilog razjedinjenost Zapada.
Na početku pandemije pokazale su se mnoge slabosti evropskih zemalja. Veoma su kasno reagovale, pre svega Italija i Španija. Također, izostala je koordinacija na nivou Evropske unije, pa je Nemačka odbila da pošalje opremu Italiji, navodeći da joj je neophodna za sopstvene potrebe, što je izazvalo nezadovoljstvo u Rimu. Kasnije pomoć iz Evrope počela da pristiže, ali je šef italijanske diplomatije posebno zahvalio Kini. Inače, Italija je deo ambiciozne kineske inicijative Pojas i put. Stiče se utisak da Peking vešto koristi podele i nedostatak koordinacije unutar Evropske unije.
Apsolutno. U kriznim situacijama kao što je ova, EU otežano deluje jer nema mnogo ovlašćenja kada je reč o zdravstvu. To je gotovo potpuno u nadležnosti država članica koje imaju različite pristupe u borbi protiv koronavirusa. Kao rezultat toga, u početku je bilo restrikcije na uvoz koje pominjete, što je Kina tada iskoristila, ali se situacija sada promenila. Peking godinama koristi politiku zavadi pa vladaj. To se ogleda i u njenoj inicijativi u centralnoj Evropi, poznatoj i kao 17+1. Umjesto da nastupa prema Evropskoj uniji kao jedinstvenom bloku, Kina ga deli u različite grupe, sklapajući sa njima posebne sporazume gde dolazi do izražaja njena pregovaračka moć. Isti scenario se može desiti i u slučaju Italije. Evropska unija ove sedmice razgovarala o koordinaciji svoje ekonomske politike prema Pekingu u nastojanju da se izbori za ravnopravne uslove, jer se zapadne kompanije žale da su u nepovoljnom položaju u poslovanju na kineskom tržištu u odnosu na domaće. Cilj je da se spreči da Peking koristi svoje adute ne samo na evropskoj periferiji, već i u ključnim zemljama poput Italije. Dakle, sadašnji pristup Kine je logičan, jer ne košta mnogo.
Balkan, posebno Srbija, jeste najočiglednije poprište sukoba evropskog i kineskog narativa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao da je to još jedan pokazatelj, kako je istakao, da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija od sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kog je nazvao svojim i srpskim bratom. Kako vi čitate ovu poruku, imajući u vidu da je i pre krize Vučić sedeo na dve stolice, najpre između Evropske unije i Rusije, dok se sada tu pojavljuje i Kina, koja je daleko aktivnija i prisutnija u ovom regionu?
Zanimljivo je da su bili postavljeni bilbordi plaćeni od strane provladinih tabloida na kojima je stajalo "Hvala brate Si". To je tipičan Vučić. On govori ono što ljudi u Srbiji žele da čuju i na taj način mobiliše javno mnjenje. Uz taj antizapadni stav, to je trenutno vrlo lako uraditi. Neće njega niko kazniti zbog toga što to radi, ali to nije isplativo na duže staze. U isto vrijeme, takva retorika je deo političke taktike koju on koristi kako bi od zapadnih partnera dobio više. Statistika pokazuje potpuno drugačiju sliku. Srbija najviše novca dobija od Evropske unije i zemalja članica, a da ne govorimo o trgovinskim preferencijama koje Kina ne nudi i Srbija nije konkurentna na njenom tržištu. Ipak ono što se u politici računa jeste percepcije i Vučić zna kako da igra na tu kartu. On pokušava da postane najbolji mogući dogovor i sa Pekingom i sa Evropskom unijom. Naravno, on time pokušava da poveća i svoju popularnost u domaćoj javnosti i izvuče najviše iz ove krize. Nisam iznenađen da to čini. Također, za razliku od ostalih država u regionu, ta saradnja sa Kinom isplativa je za Srbiju, jer ima dosta kineskih investicija, a ne samo jeftinih kredita. Naravno, te investicije su samo delić u odnosu na evropske, ali je to politički probitačno, jer možete da ih prikazujete javnosti, a i finansijska situacija je daleko lakša uz kineski novac. Vučić već duže vreme igra na kinesku kartu, a ovo je samo kulminacija toga.
Međutim, te kredite Srbija će morati da vrati. Neki podaci pokazuju da je Srbija četvrti najveći dužnik Kine u Evropi.
Za razliku od ostalih zemalja sa Zapadnog Balkana, kao što je Crna Gora, gde Kina kreditira izgradnju autoputa od Bara do severa zemlje, ona je u Srbiji investirala i u nekoliko fabrika, poput one u Zrenjaninu. To je možda mali udeo u ukupnoj ekonomiji, ali je vidljivo i možete reći da Kina ulaže i pomaže lokalnu industriju. To je politička poruka koju Vučić šalje domaćoj javnosti. U načelu ste u pravu, većina kineskog novca koja dolazi u region vraća se Kini kao državi ili kineskim korporacijama, dok rizik poslovanja ostaje na domaćim vladama koje su uzele te kredite. Ta zamka je doduše dugoročni problem, a novac dobijate odmah i možete ga iskoristiti u političke svrhe. Ali to se dešava u svim delovima sveta i nije karakteristično samo za Zapadni Balkan. Sa druge strane, Kina kuca na otvorena vrata jer postoji glad za investicijama i poslovna i politička elita koja je spremna da taj novac potroši. Za razliku od Nemačke, Holandije ili Francuske, ove zemlje nemaju snažan izvozni sektor, što znači da je Srbija zainteresovana samo za kineski novac, ali ne i za kinesko tržište. Ne postoje srpske kompanije koje bi izvozile tamo. To je dobro za Kinu, koja diktira uslove, dođe u region sa novcem i kupi političku podršku. Također, kroz format Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope, Srbija se nalazi u istom rangu sa nekim članicama Evropske unije, kao što su Mađarska, Poljska, Bugarska, Rumunija. To političkim liderima u Srbiji daje osjećaj važnosti i prestiža, što se kasnije vrlo dobro može prodati u domaćoj javnosti.
Imajući u vidu da proces proširenja Evropske unije traje već dugo uz nadolazeću ekonomsku krizu, možemo pretpostaviti da će taj zamor od proširenja među članicama Unije biti još veći nego do sad. Srbija je shvatila da je članstvo u Uniji daleka budućnost. Da li je sve ovo samo još jedno Vučićevo političko manevrisanje ili zaista najava da Srbija može promijeniti orijentaciju i odustane od evropskih integracija?
Ne mislim da će Srbija odustati od te ideje jer je članstvo u Evropskoj uniji dalje na stolu. Ipak ne mislim da će biti novog proširenja do 2027. godine kada se završava sedmogodišnji budžetski period. Prema najoptimističnijem scenariju, Srbija i Crna Gora verovatno imaju šanse da postanu članice do kraja decenije, ali postoji mnogo otvorenih pitanja. Problem odnosa sa Kosovom do tada mora biti rešen. Također, ko zna šta će se do tada dogoditi sa Evropskom unijom. Vučić je lider koji mora da se bavi trenutnom situacijom i izazovima, a ne onima koji će doći u 2030. godini. Dakle, na kratak rok ne morate da odustanete od članstva u Evropskoj uniji, ali ni od saradnje sa Kinezima i Rusima ili bilo kim drugim koji je spreman da uloži novac. Ne radi se ovde o odsustvu evropske perspektive, već i o vremenskoj distanci. To je proces koji dugo traje, dok Kinezi novac donose danas, a to pomaže da dobijete izbore već sutra.
Zbog ove epidemiološke krize, vlade su donele niz mera u cilju njenog suzbijanja. Međutim, imamo primjer Mađarske gde je parlament omogućio premijeru Viktoru Orbanu da vlada uredbama. Mnoge međunarodne organizacije upozoravaju i na jačanje autoritarnih tendencija u zemljama koje su članice Evropske unije, kao što su pored pomenute Mađarske i Poljska, ali i aspirantima sa Zapadnog Balkana. Da li će nakon ove krize i zatvaranja granica nacionalisti i populisti dobiti još veću podršku?
Odgovor na to pitanje još uvek nije jasan. Mislim da je situacija na Balkanu nešto drugačija nego u Mađarskoj. Vučić se ne suočava sa istim izazovom kao Viktor Orban jer ima mnogo jaču kontrolu u zemlji. S druge strane, opozicija u Mađarskoj je ostvarila značajne pobede na lokalnom nivou, uključujući i Budimpeštu, tako da postoji ta takmičarska dimenzija. Orban želi da osigura svoju vlast u naredne dve godine jer kada zakon stupi na snagu neće biti mogućnosti referenduma ili izbora u doglednoj budućnosti. Vučiću da bi dobio sljedeće izbore ne treba ovakav zakon jer je opozicija daleko slabija i razjedinjena. Naravno, pomenute mere osnažuju njegovu poziciju, ali ne mora da ide tako daleko da bi ostao na vlasti. Podsjetit ću vas da je Freedom House 2019. godine umanjio indekse i za Srbiju i za Mađarsku i svrstao ih u delimično slobodne države. Dakle, uslovi su generalno jako loši. Neće se autorizam desiti zbog krize, on je već tamo. Doći će do pogoršanja, ali i bez koronavirusa situacija tamo je jako loša.
Speaking about the Balkans, so even during this crisis,
na Zapadnom Balkanu, čak i u vreme pandemije, nastavljaju se prepirke između država, kao što je to slučaj sa Srbijom i Crnom Gorom u vezi sa respiratorima. Bosna i Hercegovina i u ovoj situaciji ne funkcioniše kao jedinstvena država. Posebne mere borbe protiv koronavirusa važe za Republiku Srpsku, dok se druge odnose na Federaciju BiH. Evropska unija ima više kontrole na zajedničkom nivou nego zajedničke institucije Bosne i Hercegovine.
U slučaju recesije u eurozoni to će dovesti do stagnacije na Zapadnom Balkanu. 2008. i 2009. godine ti pokazatelji su bili veoma loši, podstakli su migracije iz regiona, zatim slabljenje pravne i jačanje zarobljene države. Srbija je bila u dubokoj recesiji, tek sada je počela da beleži rast. Ako budemo ponovo morali da se borimo sa ekonomskom depresijom, imaćemo još izraženiji status quo nego ranije, u vidu autoritarnog načina vladanja i nacionalizma. To ne znači nužno konflikt, ali ćemo svakako vidjeti radikalni govor mržnje u javnoj sferi, porast korupcije i slabljenje uloge Evropske unije kao promotera demokratije i takvih vrednosti. To je najgori scenarij u kom će ekonomske posledice krize samo doprineti pogoršanju situacije.
Vidite li u slučaju Srbije i Kosova, nakon velikog angažmana SAD-a u poslednje vreme, mogućnost za dogovor? Osim spora Beograda i Prištine, situaciju dodatno otežavaju i politički sukobi na samom Kosovu.
Ne vidim, tako je već godinama. Vučić ima odličan argument kada kaže ja sam spreman da pregovaram, ali nemam sa kim na drugoj strani. Oni nisu ispunili ni ono što su obećali. Sada je to realnost i u Prištini nema saglasnosti oko pregovora. To i nije tako loše za Vučića jer kupuje vreme, jer Srbija nema kontrolu nad Kosovom, ali i argument da to nije krivica Srbije, da se druga strana ne ponaša pravedno, uvodi restriktivne mere i takse. Također i američka administracija trenutno ima blagonakloniji stav prema Srbiji. Ako razmišljamo kao političari taktički i trenutno, a ne dugoročno, srpski lideri su u dobroj poziciji. Krivicu mogu da svaljuju na kosovsku stranu. Mislim da će Vučić profitirati u ovoj situaciji.
To je verovatno dobro za Vučića, ali ne i za srpsku demokratiju. Spomenuli ste i Orbana. Na posljednjim izborima za Evropski parlament populisti su dobili podršku, ali ne toliko koliko se očekivalo. Međutim, sada vidimo nezadovoljstvo u Italiji i Španiji oko brzine i količine pomoći Evropskoj uniji, kada je reč o borbi protiv koronavirusa. Da li će to pomoći Mateu Salviniju, ali i drugim populistima, da ponovo upru prstom u Evropsku uniju i kažu kako je disfunkcionalna? Očekujete li nakon ove krize dalje podrivanje demokratije i rast populista i nacionalista u evropskom bloku?
To može biti slučaj. Na kratki rok mainstream političari dobijaju podršku. Macronov rejting je visok, kao i popularnost Angele Merkel u Nemačkoj. Međutim, stvari se mogu promeniti preko noći, pogotovo ako recesija bude duboka. Koronavirus će doći i proći, ali ekonomske posljedice mogu biti veoma ozbiljne i potrajati godinama. To može biti povoljna klima za jačanje populističkih i anti-establishment stranaka. Moguće su dva scenarija. Sa jedne strane, možda će ovo biti priča o uspehu mainstream partija i same Evropske unije koje su uspjele da prebrode krizu zahvaljujući kolektivnom naporu. Sa druge strane, u slučaju da ekonomske posljedice budu pogubne, to može dovesti na vlast Salvinija, Marine Le Pen i slične političare koji će onda iznutra podrivati evropski projekat. To sada jednostavno ne možemo znati. Do kraja godine stvari će biti mnogo jasnije.
Dolaskom Trumpa na vlast pre skoro 4 godine, globalizacija je počela da usporava. Da li će granice ostati zatvorene i nakon epidemije koronavirusa u smislu jačanja protekcionizma? Također, očekujete li da će se svet manje oslanjati na Kinu kao globalnog snabdevača? Neki govore o potrebi globalizacije 2.0.
Da, to može biti slučaj. Pogotovo ako uzmemo u obzir smanjenje zavisnosti SAD-a u odnosu na kinesku ekonomiju i snabdevače, što može dovesti do toga da firme više ulažu u domaći kapital i kapacitete. Regionalizam može biti neki srednji put između nacionalizma i globalizacije, što će opet imati posljedice na Evropu. Evropske ekonomije su previše male i zasebni pristupi na nivou država nisu dovoljno efikasni. Mislim da i u slučaju globalizacije 2.0 Evropa može imati značajnu ulogu. Vjerojatno će biti mnogo više protekcionizma, odnosno dublje saradnje na evropskom nivou. To znači da će Zapadni Balkan, bez obzira što je članstvo na dugom štapu, imati veliki podsticaj da se priključi Evropskoj uniji.
Mnogi govore i da svet nakon krize neće izgledati isto kao pre nje. Da li ćemo biti spremni da prihvatimo određena ograničenja kako bismo se zaštitili od ove vrste epidemija, klimatskih promjena, bezbednosnih pretnji?
Veoma je teško to predvideti, jer ova kriza zapravo može dovesti do više saradnje u određenim oblastima. Nacionalizam svakako nije dovoljno efikasan odgovor na ovakve zdravstvene krize, ani na globalnu ekonomsku recesiju. Jedan scenarij je svakako zatvaranje i smanjenje međunarodne povezanosti, drugi je regionalizacija. Naravno, moguće da će kriza, naročito srednjoročno i dugoročno, dati zamajac saradnje na globalnom nivou i revitalizovati ulogu G20. Ponavljam, veoma je teško govoriti o tome iz sadašnje perspektive i nužna je izvesna istorijska distanca. Trebalo nam je deceniju da sagledamo posljedice svetske ekonomske krize iz 2008. godine. Možda će nam trebati još jedna decenija da spoznamo važnost sadašnjeg trenutka.
Bio je to Dimitar Bećev, istraživač Atlantskog vijeća, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
Epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 5. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Kako izgleda život u Beogradu i kako se mladi snalaze u okolnostima velikih promjena koje je u njihove živote unela pandemija COVID-19, jedan je deo ove nedjeljne Perspektive. U drugom delu Perspektiva se seli u Bosnu i Hercegovinu, gde srednjoškolci iz Sarajeva i istočnog Sarajeva govore o problemima zbog podeljenosti kojima su okruženi.
Mislim da je nebitno da se vraćamo u istoriju, pričamo o stvarima, ko je pri koga ratovao, kako je bio međuljudski odnos. Mislim da je bitnije da mi kao dvije nacije pokušamo da djelujemo kao jedni.
Smatram da druženje, prijateljstvo dozvoljavam i mogu imati sa drugom vjerom, ali nešto više brak, ne.
Kako je to kad imaš Facebook prijatelje iz celog svijeta, a ni jednog iz tvog komšiluka? Čuju li mlade političari i donosioci odluka? O ovim temama za Specijal Perspektivu govore Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije i Aida Baručija iz Nezavisnog bloka, zastupnici u predstavničkom domu u najvišem zakonodavnom telu Bosne i Hercegovine. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Sve su manje šanse da Bosna i Hercegovina do kraja ove godine dobije kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Taj proces dodatno je usporila aktualna pandemija koronavirusa, istakla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nedžma Džananović-Miražđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Viziju o nastavku provedbe 14 kriterija koje je pred BiH postavila Evropska komisija prošle godine nije pokazao ni novi saziv Vijeća ministara BiH, istakla je Džananović-Miražđija u razgovoru sa Ivanom Katavićem.
Profesorice Džananović-Miražđija, Bosna i Hercegovina je uz Kosovo jedina zemlja na prostoru Zapadnog Balkana koja nema kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Koliko će aktualna pandemija koronavirusa dodatno usporiti daljnji proces integracije Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
Svi smo u nekim vanrednim okolnostima, kako mi, tako i političke strukture van Bosne i Hercegovine, i jako je teško govoriti o tome kada će se nastaviti oni politički razgovori koji se tiču integracijskog procesa. Što se tiče same Bosne i Hercegovine, postojala je jedna prilika i sa novim sazivom Vijeća ministara da se napravi određena reenergizacija na neki način cijelog procesa, međutim ono što smo mogli da vidimo da Vijeće ministara nije pokazalo neku uopće jasnu viziju toga, dakle mimo ovih vanrednih okolnosti, šta će Vijeće ministara raditi na planu eurounijskih integracija, i mislim da su se i s razlogom brojni diplomati gotovo iz država članica Evropske unije upitali da li je predsjedavajući Vijeća ministara uopće pročitao mišljenje i uopće pročitao analitički izvještaj. To je bio jedan od prvih dojmova i ja nisam sigurna da li on uopće imao vremena kasnije popraviti taj dojam ili malo se zainteresirati za taj proces, i mislim da je jedna od zabrinjavajućih stvari koja je već u njegovim prvim istupima, dakle govorim o svim onim okolnostima koje su prethodile ovoj vanrednoj situaciji, da je propustio priliku da se i javnosti i diplomatskom koru, dakle onima koji su partneri u procesu eurounijskih integracija, predstavi kao politička ličnost, kao neko ko će voditi ovaj proces, i da je taj dojem koji je ostavio ili da je neko ko je ona lutka na koncu stranačkih lidera. Mnogo toga će se promijeniti. Ono što je možda jedna prilika na koju možemo računati je činjenica da će Evropska unija, kako bude afirmirala proces solidarnosti unutar sebe, tako i značajne resurse posvetiti i revitaliziranju i ekonomije i istraživanja i saniranja posljedica korone, i u smislu ekonomije i u smislu nekih drugih revitaliziranja nekih drugih društvenih aspekata, i nada je da će zapravo, ukoliko se mi riješimo svojih unutrašnjih boljki koje nisu vezane za koronu, da će taj proces možda čak i više vezati Evropsku uniju i prostor Zapadnog Balkana, pa i Bosnu i Hercegovinu jedne za druge. Tako da mislim da je još uvijek rano davati neku ocjenu kako će i Evropska unija i kako će Zapadni Balkan izgledati kad izađemo iz ove krize ili kad dođemo do tog dana. Međutim, nije rano da se počne razmišljati i o onim stvarima koje se mogu raditi u međuvremenu. A ono što je nama obaveza, jel, prije svega, i ono što imamo kao prioritete, jesu zapravo kriteriji i jesu one oblasti koje su detaljno obrazložene u analitičkom izvještaju koje je pratio mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, gdje zapravo stoje i politički prioriteti i zakonodavni projekti, i mislim da nema razloga da se neke od tih aktivnosti, naravno u prilagođenom obliku, ne nastave i u predstojećem periodu.
Prošlo je više od 10 mjeseci od kako je Evropska komisija uručila BiH vlastima mišljenje sa 14 kriterija za dobijanje kandidatskog statusa. Kako ste zadovoljni sa dosadašnjom dinamikom provedbe tih kriterija?
A što se tiče famoznih 14 kriterija, oni sasvim jasno ukazuju da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašla iz, da kažem, svog post-dejtonskog okvira i svojih post-dejtonskih političkih debata i vraćaju nas upravo na ona pitanja kojima smo se mi bavili i početkom ovog milenija, ali za koje su tada, da kažem, u Bosni i Hercegovini postojali puno, puno povoljniji uvjeti i puno veće šanse da ih na neki način uspješno riješimo. Nisam previše optimistična, iako naravno postoje neke praktične naznake opet uzrokovane ovim vanrednim okolnostima da se prioritet daje, jel, prije svega funkcionalnoj saradnji. Voljela bih da vjerujem da se ti mehanizmi funkcionalne saradnje i uklanjanja onih prepreka između različitih nivoa vlasti koji štete, odnosno koji, da kažem, ugrožavaju rezultate, evo sad, jel, borbe protiv širenja koronavirusa, ali kasnije i u nekim, nadamo se, drugim okolnostima, nekim drugim političkim oblastima, da će ti funkcionalni mehanizmi zaista proraditi i biti nešto što će ostati možda kao neko pozitivno nasljeđe ove krize. Još jedna od stvari koja možda daje neko ohrabrenje, a to je činjenica da mnoga politička pitanja koja su u jednom trenutku izgledala toliko važna, toliko značajna, ljudi su se bojali ali eskalacije nekih političkih sukoba, da se zapravo sada i kroz ove neke vanredne okolnosti vidi da ćemo se u predstojećem periodu i kad zdravstvena opasnost prođe morati baviti nekim drugim životnim stvarima i da politička ili ispolitizirana pitanja iz konteksta ovog postdejtonske priče ko je šta dobio i ko je kome šta oduzeo, da će ta pitanja možda u buduće ostati po strani.
Da li je realno da Bosna i Hercegovina do kraja 2020. godine dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji?
Mi živimo u trenutku u kojem mnogo šta što nije realno očito jeste moguće, međutim u ovom kontekstu niti je realno, niti je moguće očekivati da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku napravi neki korak naprijed i to nije samo do nas i to nije samo do ovih vanrednih okolnosti, već prije svega do činjenice da mi imamo 14 vrlo zahtjevnih pitanja pred sobom. I prije ovih vanrednih okolnosti vidjeli smo da i nije bilo nekih političkih uvjeta i nije bilo neke političke atmosfere koja bi nam omogućila da se njima prioritetno bavimo, s jedne strane, a s druge strane ni sama Europska unija neće imati puno razumijevanja za rješavanje određenih političkih problema u državama koje aspiriraju ka članstvu u Europskoj uniji. I mislim da će sasvim jasno prioritet u neki našim postkriznim trenucima, dakle za cijeli Zapadni Balkan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, biti obojeni prije svega revitaliziranjem ekonomije i mjere koje je Europska unija dogovorila na određeni način za svoje članice, će nam također, jel, uključiti i ovaj prostor, budući da smo mi formalno pravno na neki način postali ne dio Europske unije, ali svakako dio tog eurounijskog prostora, pogotovo kad je u pitanju ekonomija.
Kako je vaše mišljenje o novoj metodologiji proširenja koju je Europska unija predstavila početkom godine u Briselu?
Što se tiče nove metodologije proširenja Europske unije, ona još uvijek nije zaživjela, tako da je jako rano govoriti o tome šta ona donosi. Međutim, na način na koji je koncipirana i na način na koji ona i promovirana i prihvaćena od strane Europske unije i država članica, moram da kažem da se prije svega radi o jednom face savingu, odnosno o jednom čuvanju obraza prije svega Francuske, odnosno predsjednika Macrona, jer je ovo više bila njegova ideja nego ideja njegove diplomatije, da odluka koju je on donio, odnosno blokiranje početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom krajem prošle godine nije bila prihvaćena na način na koji je on to očekivao i da se moralo naći neko brzo rješenje koje će mu omogućiti da s jedne strane sačuva obraz, a s druge strane da se ipak ne ugrozi kredibilitet Evropske unije i kredibilitet tog obećanja državama Zapadnog Balkana da kad obave svoj posao, a i Sjeverna Makedonija i Albanija su zaista u proteklom periodu radile jako puno, da onda slijedi nagrada u vidu nove stepenice koje te države ostvaruju. Grupiranje određenih tematskih oblasti u sastavu nove metodologije svakako da može biti praktično korisno, možda može ubrzati određene procese, međutim mi moramo biti svjesni da to ne mijenja strukturu obaveza. Dakle, ta struktura obaveza, obim obaveza koja će svaka država imati se ne mijenja. Samim tim mislim da se ovdje, ukoliko bude nekih funkcionalnih pomaka, nisam sigurna da će to u značajnijoj mjeri ubrzati proces.
Bila je to Nedžma Džananović-Mirašđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem radio magazinu. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!